Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. La căsătorii, una din urările obișnuite adresate mirilor este aceasta, casă de piatră. Toți prietenii și rudele le urează prin aceasta să aibă o familie puternică, durabilă, indestructibilă și unită. Însă, de la această urare frumoasă și până la realizarea unei relații trainice între cei doi, este cale lungă. O familie se zidește sau se consolidează prin înțelepciune. Durabilitatea, statornicia în relația familială depind foarte mult de modul în care ne raportăm la partenerul de viață. Unul din proverbele lui Solomon spune că femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Vom vedea că lucrul acesta nu este valabil doar pentru soție, ci chiar și pentru bărbat, deoarece vom avea astăzi în atenția noastră o familie care nu a dăinuit datorită lipsei de înțelepciune a soțului. Nabal și Abigail sunt cei doi parteneri care au fost împreună, dar care n-au fost uniți, deoarece soțul, Nabal, al cărui nume înseamnă efectiv nebun, a avut o atitudine corespunzătoare numelui său. Acest fapt a condus la distrugerea sa și a familiei. Deși Abigail era o femeie înțeleaptă, lucrul acesta nu a fost suficient. Pentru a avea o familie frumoasă, este nevoie de doi oameni, un bărbat și o femeie care luptă împreună pentru unitate și armonie. Prin urmare, astăzi vă propunem să observăm acele atitudini care denotă înțelepciune în familie, dar și acele atitudini care sunt de-a dreptul nebunești și care conduc, în mod inevitabil, la destrămarea relației din cămin. Vom face lucrul acesta întrucât îl avem ca invitat la microfonul nostru pe pastorul Victor Sainiuc și pentru că Mitică Delibaș va garanta regia tehnică. Cât despre mine, Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut cordial pe toți, îi spun bun venit invitatului meu.
Din nou, bine v-am găsit.
Și vă spun un bun venit și vouă, tuturor ascultătorilor fideli, fără de care tot ce am spune n-ar avea nicio finalitate. Deci, suntem în fața unei noi familii din Vechiul Testament. Un bărbat cu numele Nabal și o femeie cu numele Abigail. Ce alte amănunte oferă textul biblic atunci când îi descrie pe cei doi?
Citind din Vechiul Testament pasajul din cartea 1 a lui Samuel, capitolul 25, descoperim o familie tare interesantă. O familie care este menționată aici în contextul relației cu împăratul David. Poate că, dacă nu era David implicat în eveniment, numele acestei familii nu ar fi apărut niciodată în relatarea Sfintelor Scripturi. Este vorba de Nabal și Abigail. David, împăratul uns de Dumnezeu pentru Israel, dar neîncoronat datorită nerecunoașterii de către împăratul în funcție, Saul, a avut o perioadă când a trebuit să fugă, să se ascundă și să-și caute scăpare în diverse locuri din țară sau din afara țării. La un moment dat, se află într-o zonă bântuită de tâlhari și David, împreună cu cei care îl însoțeau, resping atacurile tâlharilor din zonă, îndepărtându-i și oferind protecție și siguranță celor care pășteau oile în zonă sau care locuiau în acea zonă sau care locuiau în acele localități. David și ai lui au făcut de bună voie această acțiune cu frică de Dumnezeu și cu respect față de oamenii cinstiți care se aflau acolo. Unul dintre cei care au beneficiat de protecție a fost un țăran bogat din zonă, pe nume Nabal, din Maon, ale cărui turme numeroase erau vizate de tâlhari și care a fost apărat de atacuri de vitejii lui David. Când a venit momentul tunderii oilor, Nabal era acolo împreună cu slujitorii lui și pe vremea aceea era obiceiul ca proprietarii să facă daruri sau acte de binefacere față de cei care erau în nevoie. David, care era fugar și era și el în nevoie, trimite o mică delegație la Nabal să-i propună o recompensă pentru serviciile făcute. Dar Nabal îi repede pe tinerii trimiși de David, fără nicio umbră de recunoștință. Și tinerii trimiși de David se întorc cu mâna goală. Deși turmele lui erau numeroase, avea 3.000 de oi și 1.000 de capre, el nu găsește nimic de oferit celor care îi făcuseră bine apărându-l de atacurile străinilor. Este adevărat că el era un om înstărit, probabil un bun gospodar și un bun organizator. Cred că avea o anume faimă în zonă. Dar aici, în contextul biblic, el este menționat ca un om fără caracter, căruia nu-i pasă dacă cineva i-a făcut sau nu bine, și ca un om nerecunoscător pentru serviciile sau binefacerile cuiva. Un om nechipzuit și prost, fără pricepere și ignorant, fără teamă de Dumnezeu și fără rușine de oameni. Lipsea total din viața lui recunoștința, binefacerea și dărnicia, caracteristici pe care Dumnezeu le apreciază și le răsplătește. Se mai spune despre el că era din seminția lui Caleb, despre care știm că a fost un om de caracter, un om care a avut principii corecte înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și care s-a remarcat prin vitejie, maturitate spirituală și socială. Din păcate, Nabal, acest urmaș al lui Caleb, nu îi semăna deloc în caracter. Poate doar la capitolul organizare și muncă. Cam atât. Cealaltă jumătate a familiei, soția lui, se numea Abigail. O femeie frumoasă la chip, înțeleaptă, prevăzătoare, cu viziune și recunoscătoare și mai ales temătoare de Dumnezeu. Mă întreb cum de-au conviețuit împreună doi oameni atât de diferiți în caracter, conduită și comportament. Totuși, cei doi au format o familie și au trăit o vreme împreună.
Ați spus despre faptul că Nabal era un bărbat prosper, avea o femeie frumoasă și chiar era din neam bun, deoarece se trăgea din Caleb, lucru care păreau să dea șanse pentru reușita unei familii. Dacă acestea erau premizele familiei lor, totuși care a fost motivul major pentru care cei doi n-au fuzionat în timp în relația lor? Ce a dus fărâmițarea în casa lor?
Între cei doi a fost o așa de mare diferență de caracter, încât linia vieții lor se intersecta doar pentru că erau soț și soție, nu pentru că ar fi avut aceeași viziune, pasiune, credință sau comportament. Totuși, ceea ce remarcăm este că i-au trăit împreună și cred că Abigail, ca soție, a avut un rol esențial în a menține existența și unitatea familiei. Nabal, a cărui nume înseamnă nebun, a dat dovadă de nebunie în felul lui de a fi, de a se comporta cu el însuși, cu soția lui și cu cei din jurul lui. Nu ținea cont de nimeni și de nimic. Nu avea respect față de cei din jurul lui, era nerecunoscător cu binefăcătorii lui și nu respecta nici autoritățile locale față de care avea îndatorirea să se comporte ca un supus. În asemenea condiții, era normal să fie numit nebun. O totală lipsă de înțelepciune. De cealaltă parte, Abigail, un exemplu de înțelepciune și de prevedere. O femeie inteligentă și frumoasă, descurcăreață și ambițioasă, temătoare de Dumnezeu și respectuoasă față de mai mari norodului. Cele două temperamente atât de diferite au fuzionat pentru o vreme și, deoarece nu aveau copii, cred că familia lor totuși nu a fost de foarte multă vreme constituită.
Pentru că am văzut că lipsa de înțelepciune este cea care subminează sau erodează trăinicia căminului, am vrea să fim mai concreți și să vedem în ce a constat această lipsă de înțelepciune din partea lui Nabal și, de ce nu, să analizăm și atitudinea soției acestuia care, în conformitate cu narațiunea biblică, pe lângă frumusețea răpitoare, a manifestat și o înțelepciune atât de mare încât a tras atenția lui David, care finalmente a cerut-o de soție. Deci, nebunie versus înțelepciune. Acum, pentru că textul este destul de amplu, am vrea să punctăm doar câteva aspecte care vizează relația de familie și aș începe cu comunicarea dintre cei doi. Unde identificăm în relația lor lipsa de comunicare, care denotă neînțelepciune, și unde întâlnim dorința de comunicare, lucru care, bineînțeles, denotă înțelepciune.
Când o casă se compune din Doi soți atât de diferiți în caracter și comportament, unul cu o nebunie extremă, celălalt cu o înțelepciune extremă, e normal ca la un moment dat să apară o fisură. În asemenea condiții, intervine fie renunțarea celui mai înțelept la orice acțiune, fie acceptarea condiției și stării în care se află, fie surmontarea celuilalt prin dibăcie și abilitate, cu subtilitate și talent. Nabal și-a creat turnul lui propriu, în care se credea inexpugnabil, și deciziile pe care le lua se bazau doar pe ceea ce îi se părea lui a fi bine și corect. Scriptura spune despre el că era un om aspru, adică unul care provoacă suferințe greu de îndurat, lipsit de indulgență, sever, neînduplecat, necruțător și mai spune cuvântul Domnului despre el că era rău, care are însușiri negative, care face în mod obișnuit neplăceri altora și care manifestă lipsă de bunăvoință față de cei din jurul lui. Răutatea și asprimea lui se vede în lipsa lui de comunicare cu soția lui, care era cea mai apropiată ființă, sau cel puțin ar fi trebuit să fie, lipsa de respect față de delegația trimisă de David, incapacitatea lui de a face bine celor care erau în nevoie, desconsiderarea celor care erau puși să fie o autoritate socială și o zgârcenie prin care nu vrea să renunțe la nimic din ce era a lui și să dea celor care ar fi avut nevoie la un moment dat. De asemenea, Nabal face acuzații defăimătoare referitoare la David ca fiind o slugă care a fugit de la stăpân. Cartea Proverbilor, capitolul 11, versetul 12, ne spune așa: cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Vedem la Nabal neacceptarea oricărui sfat din partea celor cu care se afla în momentul respectiv la tunerea oilor. Și comportamentul lui era așa de violent că nimeni nu îndrăznea să-i vorbească sau să-i dea un sfat. Se considera stăpân pe situații și credea că bogăția este un paravan tare pe care se putea bizui. Totuși, în Sfânta Scriptură, în Cartea Proverbilor, găsim scris că în ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de mort. Cartea Proverbilor, capitolul 11, versetul 4. Pe partea opusă a baricadei, soția lui, Abigail. Ea află nu de la soțul ei ce s-a întâmplat, ci de la un slujitor de starea cumplită a soțului său și de faptul că prin felul său de a fi a atras mânia lui David și hotărârea acestuia de a se răzbuna fără întârziere. Și dându-l seama că nu poate rezolva problema cu Nabal, o ia pe cont propriu și pregătește izbăvirea casei sale, a averilor și a slujitorilor, prin bunăvoință, prin smerire, prin vorbă bună și prin dărnicie. Astfel, salvează propria ei viață și pe cea a soțului ei și a tuturor robilor pe care îi aveau. Și de asemenea, evită o distrugere care era deja hotărâtă împotriva lor. Privind la felul de a fi al lui Nabal, ne ducem din nou la ceea ce spune Cartea Proverbelor. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Acesta a fost felul de a fi al lui Nabal și al lui Abigail. El a păcătuit cu buzele și a reparat ceea ce a făcut el rău. El a atras mânia împăratului, i-a atras bunăvoința împăratului. El a fost motivul pentru care împăratul a hotărât moartea lui, ea a fost motivul pentru care împăratul a hotărât viața lor.
Deci am remarcat că lipsa de comunicare în cămin presupune nebunie din partea partenerului și că dorința de comunicare denotă înțelepciune și conduce la soluționarea problemelor de familie. Aș vrea să-i observăm pe cei doi și în altă ipostază. Mă gândesc acum la modul diferit în care s-au raportat fiecare la David, care era uns ca rege al Israelului. Știm că Biblia ne vorbește despre supunerea față de Dumnezeu, față de autorități, ca în cazul de față, și despre supunerea în familie. Probabil că toate acestea sunt legate unele de altele. Discutând despre cazul în speță, ce putem spune despre recunoașterea autorității sau, dimpotrivă, despre nerecunoașterea autorității? A afectat faptul acesta climatul lor familial?
Nabal era evreu și nu era străin de faptul că în Israel era un împărat la vremea aceea, care avea de la Dumnezeu o autoritate delegată de a lua decizii și de a fi respectat de popor, de a dispune la un moment dat de averea poporului, de fiii națiunii, de mobilizarea la război și așa mai departe. Așadar, de la Domnul a venit porunca pentru fiecare om din popor de a respecta autoritățile, atât cele politice cât și cele eclesiastice. La Nabal vedem o lipsă totală de respect față de cei care veneau la el, fie ca autorități spirituale, fie ca autorități politice. Poziția lui față de David și de suita lui a fost sfidătoare, recalcitrantă și denigratoare. Abigail, în schimb, s-a smerit, s-a supus, s-a plecat până la pământ înaintea celui ce urma să devină împărat și se pare că ea era la curent cu mersul evenimentelor, deoarece face afirmația că David poartă războaiele Domnului și că el va fi pus de Dumnezeu mai mare peste Israel. Problema autorității este una de actualitate. Cei care recunosc autoritatea Scripturilor știu că dregătoriile și stăpânirile vin de la Domnul. Noul Testament ne spune că noi trebuie să fim supuși autorităților pământești și chiar să ne rugăm pentru împărat și pentru dregător. În prima epistolă a lui Pavel către Timotei, Pavel spune așa: vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Pe de altă parte, în Biserica lui Hristos există autoritate spirituală, pe care o găsim deschisă în Noul Testament ca fiind cea dată de Dumnezeu pentru desăvârșirea sfinților. Iată cum este orânduită de Dumnezeu autoritatea în familie și biserică. În prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 11, apostolul Pavel spune așa: vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Iar în epistola către Efeseni, Dumnezeu i-a pus lui Hristos totul sub picioare și l-a dat căpetenii peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenii peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Așadar, în biserică există o sferă a autorității pe care Dumnezeu o controlează. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, iar ca autoritate spirituală, întotdeauna, biserica este condusă de Duhul Sfânt prin episcop și prezbiteri. Autoritatea lor este delegată de Dumnezeu, astfel ca biserica și credincioșii să poată fi călăuziți spre o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu, în armonie cu Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Vorbind despre supunerea în familie și relația dintre soți, mi amintesc de ceea ce spunea acum câțiva ani pastorul american John MacArthur Jr., care în biserica lui, biserica americană mare, a predicat din cuvântul lui Dumnezeu despre supunerea soției față de soț și despre autoritatea rânduită de Dumnezeu în familie. Predicând supunerea soției față de soț, niște reporteri care au fost prezenți acolo și au auzit ceea ce predica John MacArthur s-au gândit să insereze în ziarul local despre felul de a fi al lui împotriva egalității dintre femei și bărbat, și reporterii aceia au luat și au scris în detaliu faptul că John MacArthur este un retrograd, este un om care nu simte mersul și pulsul societății americane. Pe prima pagină a ziarelor a apărut următorul titlu: John MacArthur este un retrograd. Și ziarul a ajuns pe mâna cetățenilor americani, a soților și a soțiilor de acolo, din California. În momentul în care oamenii au citit articolul acela și au văzut că se spunea acolo că femeia supusă soțului este fericită și binecuvântată și că soțul iubește soția și soții își iubesc soțiile și sunt binecuvântați în familie, și au început să vină la biserică cu grămada să vadă ce învățătură este și care e secretul acestei păci în familie și acestei bunei conviețuiri. Și cu toate că au vrut să-i facă rău lui John MacArthur, ei au făcut bine. Biserica a crescut, biserica s-a oput și au venit oameni cu probleme, bărbați și femei, care și-au rezolvat problemele acceptând autoritatea în familie pe care Dumnezeu a rânduit-o din veșnicie.
Prin urmare, subordonarea în familie este benefică și este în planul lui Dumnezeu, pentru că Biblia ne învață despre o subordonare față de Dumnezeu, față de autorități și subordonarea soției față de soț. Acestea constituie ingredientele unei familii care are temelii puternice. Dar viața trăită de unul singur, fără comunicare, fără subordonare, aduce în final dezastrul și destabilizarea căminului. Haideți să vorbim acum și despre caracterul celor doi, a lui Nabal și a lui Abigail. Care este caracteristica evidentă a lui Nabal, de exemplu, și ce repercusiuni a avut în viața de familie?
Aș vrea să-l pun pe Nabal față în față cu Abigail. și enumăr câteva din caracteristicile lui și ale ei. Asprime la el, blândețe la ea, duritate în fața maleabilității, beție la Nabal, luciditate la Abigail, violența la el, dorința de împăciuire la ea, zgârcenie la el, dărnicie generoasă la ea, împotrivire la Nabal și acceptare la Abigail, respingere la el și apropiere la ea. Înțeleg că Nabal n-a vrut să țină cont de nimeni și de nimic, nici de soție, nici de slujitori, nici de rugămintea delegației lui David, nici n-a fost sensibil la mersul evenimentelor din jurul lui. Apoi, faptul că la un moment dat se spune despre el că era beat mort, ne arată că se complăcea doar în satisfacerea propriilor lui pofte și că era neînfrânat și era destrăbălat. Îi plăceau chefurile până la nebunie, ceea ce pentru o familie este dezastru. Câte familii de astăzi nu sunt ruinate datorită faptului că soții sunt bețivi, că își cheltuie bruma de câștig pe alcool. În final, nu numai că cheltuie, dar în același timp nici nu produc nimic și sunt o sursă de scandal, sărăcie și multe nenorociri care îi afectează atât pe ei, cât și întreaga lor familie. Femeia înțeleaptă își zidește casa, spune Cartea Proverbelor. Și aici, într-adevăr, Abigail a dat dovadă de mare înțelepciune și pricepere de a gestiona o criză apărută în viața lor de familie.
Înțelegem că familia nu trebuie să trăiască doar pentru ea, ci să ofere și altora din ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Familia trebuie să se consume și în afară. Dărnicia, generozitatea trebuie să caracterizeze familia creștină. Acum, când discutăm despre Nabal, ce a făcut el cu bunătățile și cu mâncarea multă pe care nu a dat-o oamenilor lui David?
Nabal nu a vrut să dea nimic. Nu pentru că nu a avut de unde, ci pentru că a fost rău, egoist și înfumurat. N-a avut în mintea și inima lui loc pentru nimeni altcineva decât pentru el însuși și pentru plăcerile lui. Soția lui însă a dăruit. Iată ce scrie Scriptura la 1 Samuel, capitolul 25. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea, eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal, pentru că Abigail știa ce are în casă, știa ce bogăție are și a dat seama că a da un dar mărunt nu înseamnă mare lucru pentru ei ca familie și nici nu sărăcesc dând altora. Dar i-a dat seama ce mult înseamnă pentru cineva aflat în nevoie să-i dai la momentul în care se află în nevoie. Celui care este sătul nu-i trebuie mâncare, dar pentru un flământ, un colț de pâine înseamnă foarte mult. Zgârcenia lui Nabal n-a afectat-o deloc pe Abigail. Dimpotrivă, i-a dat seama că trebuie să compenseze zgârcenia și răutatea soțului ei prin bunătatea și generozitatea ei. Făcând lucrul acesta, ea a câștigat simpatie, a câștigat prietenie, în final a câștigat viață. Cuvântul Domnului spune în Noul Testament că binefacerea și dărnicia sunt două lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu. Și cei care sunt credincioși, copiii lui Dumnezeu, folosesc aceste calități ca să-și câștige comoară în cer. Dacă Abigail a fost darnică, a fost darnică pentru ea. Ea a câștigat din dărnicia și generozitatea ei. Dacă Nabal a fost zgârcit, a fost zgârcit pentru el și pentru că a fost zgârcit, a pierdut tot ce a avut, inclusiv viața. Tot ce a pregătit Nabal ne arată grandomania lui. Faptul că îi plăcea să facă pe grozavul față de ceilalți, de prieteni și de slujitori. Dar în final, cred că era și o mare risipă de mâncare, de băutură. Și dezmățul acesta ne arată că el nu era un om cumpătat și nici calculat, ci unul care trăia doar momentul de acum și nu-i păsa ce va fi mâine. Mai mult, la cheful acesta, soția lui nici măcar nu era prezent. De fapt, privind la caracterul ei, eu cred că ea nu accepta să vină la un asemenea dezmăț. Ea era mereu cu mintea limpede și atentă să vegheze la mersul casei sale, altfel totul s-ar fi dus de râpă.
Dacă acești doi oameni, dacă acest soț și această soție au fost atât de diferiți, care a fost finalul vieților de familie?
După ce Abigail și-a salvat viața, atât a ei cât și a întregii ei case, a avut înțelepciunea să nu se ducă acasă și să facă scandal cu bețivanul ei de soț. Ea a așteptat ca el să se trezească din beție. S-a dus dimineața și i-a făcut de cunoscut ce s-a întâmplat în perioada când el era inconștient de beat. Când a auzit el ce s-a întâmplat, a rămas atât de șocat încât a făcut o criză de inimă de la care i s-a tras moarte. Repede de tot, în 10 zile, Dumnezeu l-a lovit și a murit. Vedem cum Dumnezeu a rezolvat o stare de lucru pe care nimeni n-ar fi putut să o rezolve. A dezlegat-o pe Abigail de legământul căsniciei prin moartea soțului ei și a eliberat-o. Și imediat i-a pregătit un alt viitor, acea de regină în casa lui David, căruia i-a și născut un fiu pe nume Daniel.
Am vorbit până acum despre comunicare, despre recunoașterea autorității, despre rafinamentul în comportament, despre generozitate și despre înțelepciunea în administrarea bunurilor familiei. Toate acestea am văzut că duc la fundamentarea vieții de familie, iar lipsa lor aduce dezastrul. Și pentru că am discutat despre zidirea casei, despre înțelepciune și despre nebunie, mă duc cu gândul la o pildă rostită de Mântuitorul, și anume pilda casei zidite pe stâncă. În ea se spune că un om înțelept și-a zidit casa pe stâncă, iar unul neînțelept și-a zidit-o pe nisip. Când a venit vântul, ploaia și voaiele, cea din tâi, zidită pe stâncă, a rezistat, iar cea zidită pe nisip s-a prăbușit. Pentru că la început vorbeam despre urarea aceasta, casă de piatră. Credeți că există o legătură între această pildă și cele discutate astăzi referitor la viața de familie?
Cu siguranță. În familiile unde înțelepciunea este căutată, cerută de la Domnul și acceptată, acolo se pune un fundament tare, o temelie puternică pe care casa și familia vor dăinui. Acolo unde soțul și soția se bazează în familia lor pe acceptare reciprocă, pe comunicare, pe sfătuire, acolo Duhul Domnului își face lucrarea în armonie și acolo este armonia cerului și trăinicie în viața de familie. Acolo unde este milă, generozitate, bunătate și credincioșie, acolo este cerul. Și unde este cerul, acolo este Hristos. Și unde este Hristos, acolo este o casă care dăinuiește. Putem să-i spunem și casă de piatră dacă vrem, dar mai bine să-i spunem biserica din familie.
Am văzut că nu doar cunoașterea învățăturilor pentru viața de familie ne garantează succesul, ci împlinirea lor ne aduce consolidare în cămin. Împlinirea învățăturilor referitoare la o bună comunicare, la supunerea față de autoritatea rânduită de Dumnezeu, privire la un comportament delicat, la generozitate și la dorința de a apăra familia, vor face ca familia noastră să rămână stabilă în pofida furtunilor, a ispitelor și a necazurilor care vor lovi la temelia căminului. Nabal și-a distrus familia prin nebunie, dar Abigail și-a refăcut-o prin înțelepciune. Ea a devenit soția regelui David. Să învățăm din această istorie și să ne zidim o familie trainică. Tuturor vă dorim case de piatră, adică rezistente în fața păcatului și a lumii. Episodul nostru de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție, îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru contribuția semnificativă la realizarea acestei emisiuni și tuturor vă reamintim că puteți fi fericiți lângă cei iubiți.
La revedere!